Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы. Бүгүн 28-июль Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Сбербанкка саякат жана санкция санасы, Акылбек Жапаровдун Орусияга сапары Кыргызстандын санкцияларга илинип калуу тобокелчилиги тууралуу талкууну жаратты.
Ошол орустардын банкынан $500 million алабыз деген аракети бар.
Билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстандагы миңге чукул мектеп директорунун кызмат ордуна сынак жарыялады. Ал ортодо Бишкекте айрым мектептин директорлорун алмаштырууга ата-энелер нааразы. Орусия Байрактар пилотсуз учактарын чыгарган Түркиядагы Байкар компаниясы менен кызматташууну көздөп жатат. Бирок Байкардын жетекчиси дрондорду Орусияга сатпай турганын айткан эле.
Биз аларга эч качан сатпайбыз, анткени биз Украинаны, анын эгемендүүлүгүн жана көз карандысыздыгын колдойбуз.
Баткенде кургатылган өрүктүн баасы жылдагыдан 3-4 эсе кымбат бааланууда. Алды менен жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украин куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү түштүктөгү стратегиялык Антонов көпүрөсүнө сок куурулганын бышыктап, орус аскерлери басып алган Херсон облусунда алга жылып жатышканын билдиришти. Анын алдында Херсон облусунун оккупациялык бийлигинин жетекчи орун басары Кирилл Стремоусов Украин армиясы 27-июлга караган түнү Антонов көпүрөсүн аткылагандан кийин ал жол жабылганын, сокку хаймар системасынан урулганын айткан. Украин армиясынын түштүк аймактардагы штабынын басма сөз катчысы Наталья Гуменюк көпүрөгө сокку урулган, дүрмөт өтө таамай атылган деп жергиликтүү телеканалдан билдирди. Орус күчтөрү көзөмөлгө алган стратегиялык көпүрө аркылуу алар Днепрдин оң жээгиндеги аскерлерин каруу жарак менен камсыз кылып келатат. Британ чалгынчылары күндөлүк бюллетенинде белгилегендей, Херсон облусундагы салгылашууларда дарыянын эки жагын байланыштырган жолдор негизги фактор болоорун болжолдойт. Буга чейин да украин жоокерлери сөз болгон көпүрөнү аткылагандан кийин ал жүк ташуу үчүн жабылган. Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200 аялдын жана 400 баланын тизмеси аныкталганын кечээ Бишкекте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирди. Министрдин айтымында тизмени тактоо иши уланууда. Аймактардагы абактарда отургандар тууралуу маалымат алуу оор болгондуктан алардын чыныгы саны көбүрөөк болушу ыктымал. Кулубаев кыргызстандык аялдар менен балдарды мекенине алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бирок өкүмдөрдүн оордугун эске алганда бул иш татаал экенин эскертти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018-жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта набыт болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту кечээ социалдык түйүндөрдө Аделет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Аделет Али Мыктыбектин камак мөөнөтүн дагы бир айга узартты. Сот адвокатынын аны үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Блогер 30-июнда милицияга суракка чакырылып, эртеси күнү бир айга камак алынган. 1-май райондук ички иштер бөлүмү ал жапырт башаламандык боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген, бирок кайсы башаламандык тууралуу сөз болуп жатканы так айтылган эмес. Блогер коюлган айыптарды саясий буйрук деп атады жана президент Садыр Жапаровго кайрылып, эркин өлкөнүн жараны экенин, бирок пикири үчүн камалып жатканын айтты.
Биздин өлкөбүздү абурой арттырбайт, тескерисинче ошол эле Садыр Жапаровдун өзүнө тез баа берилет деп ойлойм да бул бойдон.
18-июлда ички иштер министри Улан Ниязбеков Балтабайдын күнөөсү лингвистикалык экспертизанын негизинде далилденгенин, ички иштер органдары кылмыштарды алдын алуу жана фейктер боюнча мыйзамдын чегинде гана иштеп жатканын билдирген. Талибандын адам укуктарын муунткан кадамдары оогандык кыз келиндердин өмүрлөрүн талкалап жатат. Ушундай мазмундагы баяндаманы Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму шейшембиде жарыялады. Докладтын авторлары былтыркы сентябрдан быйылкы июнга чейин ооган аялдарынын абалы иликтеп чыгып 90 аялды жана 11 өспүрүм кызды сөзгө тарткан. Эл аралык коомчулук былтыр бийликти кайрадан басып алган талиптердин өкмөттүн таанууну четке кагып, адам укуктарын урматтоого чакырып келатат. Башында өзүн байысты кылып көргөзүүгө аракеттенген кыймыл кыздардын 7-класстан кийин мектепке баруусуна, аялдардын иштөөсүнө тыюу салган, кыз келиндер паранжы кийип жүрүүгө милдеттендирилген, өкмөт жалаң эркектерден куралган. Баяндамада айтылгандай, ооган кыз келиндери жашоонун ар бир тармагында дискриминацияга, репрессияларга туш болууда. Укук коргоочулар эл аралык коомчулукту оогандык аялдар менен кыздарды коргоо үчүн чара көрүүгө үндөдү. Оштогу Русиянын 3 жараны каза болгон жол кырсыгы боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу кечээ Азаттык радиосуна шаардык милициядан билдиришти. Айрым маалымат каражаттары маркумдар Орусиянын чек ара кызматынын аскерлери экенин жазышкан. Орусиянын Оштогу башкы консулдугу кийин бул маалыматты бышыктады. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Апсаттар Табакаловдун айтымында, окуя 26-июлга караган түнү болгон.
Ош шаарынын Кооператив көчөсүндө мындай Санта-Фе үлгүсүндөгү автоуна бирөөдү башка албастан ошол жердеги жарнама орнотулуучу щитти сүзүп аварияга кабылган. 3 жаран Россия Федерациясынын жараны болуп аныкталды. Ошол жерде жан бергени белгилүү болду.
Ошто Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын ыкчам чек ара тобунун өкүлчүлүгү иштейт. Чехиялык жана германиялык өрт өчүрүүчүлөр жекшембиден бери чек арага жакын жердеги улуттук паркты чалган өрт менен күрөшүп келатышат. Чех аймагында бир нече айыл тургундары, Германияда туристтик лагерлер эвакуацияланды. Жаратылыш кырсыгынан жабыркагандар тууралуу маалымдалган жок. Чехия тарапта өрт 300 гектар аянтка жайылды. Түтүн ал жерден 130 чакырым алыс жайгашкан борбор шаар Прагага чейин жетүүдө. Өткөн аптада Европаны каптаган адаттан тыш ысык бир катар жерлерде өрттүн тутанышына алып келди.
Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле биздин материалдарды социалдык тармактардагы бардык платформалардан табасыз. Instagram, Twitter, Facebook, ВКонтакте жана башка желелерден биздин баракчаларга жазылыңыз. Ошондой эле YouTube-дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 28-июлда бүгүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткөн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл облусунда 34, Нарын жана Талас дуандарында 35, Чүй өрөөнүндө 39, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 41 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда +21, ал эми Бишкек шаарында күндүн табы 39 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган топ Орусияга барып, Сбербанк ачык акционердик коомунун иши менен таанышып келди. Аталган банк менен анын жетекчиси Герман Греф Орусиянын Украинага каршы согушунан улам айрым батыш мамлекеттеринде кара тизмеге киргизилген. Мындан улам Жапаровдун соңку сапарынын негизинде Кыргызстандын өзүнүн санкцияларга илинип калуу тобокелчилиги тууралуу талкуу жаралды. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Кыргыз өкмөтү тараткан маалыматка караганда, Бишкектен барган делегация Сбербанктын иши менен таанышып, жетекчилиги менен макроэкономикалык кырдаал тууралуу пикир алмашты, өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн келечегин талкуулады. Анда Акылбек Жапаров баштаган топ Москвага бул банктын жетекчиси Герман Грефтин чакыруусу менен барганы белгиленген. Жолугушуулардын соңунда кызматташууга байланыштуу кандайдыр бир чечимдер кабыл алынып алынбаганы тууралуу маалымат берилген жок. Орусия Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Британия өңдүү айрым өлкөлөр Сбербанк менен анын башчысы Герман Грефти кара тизмеге кошкон. Мындан улам Акылбек Жапаровдун Москвадагы соңку сапары Кыргызстандан өзүнүн санкцияга илинип калуу тобокелчилиги тууралуу сөздөргө негиз болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдубахап Нурбаев Сбербанктын иши менен таанышуу үчүн өкмөт башчынын өзү барганын сынга алды.
Албетте, азыр эми этият болуш керек. Ал бул жерде сөз нейтралдык позицияны кармаганга аракет кылыш керек. Анткени биз деле дүйнөлүк коомчулукта жаман көрүнүп калбашыбыз керек да. Азыркы убакта азыр дүйнөдө билинип атпайбы өлкөлөр ким кайсы тарапта кандай деген. Анан бул жерде мен Сбербанк менен кылгандагы сен бул мүмкүн бул жерде биздин ошо мигранттардын акча которуу жактары Сбербанктын өзүнүн ошол иштөө методдорун үйрөнүшү мүмкүн да. Бирок албетте мындай убакта эми ошол кабинет министринин жетекчилигинен бул эмеси эл аралык коомчулукта кандайдыр бир күмөн саноо нерсени пайда кылышы мүмкүн да. Экинин орун басарын башкасын деңгээл жөнөтүп койсо болмокт эми бул албетте туура эмес.
Талдоочу Айдынбек Акматовдун багымында өкмөт башчынын Москвага сапары орус банктарынан каржылык колдоо алууга байланыштуу болушу мүмкүн.
Тобокелчилик сөзсүз түрдө болот, бирок сапар менен баргандар ушул тобокелчиликтерди карап чыкса керек. Карап чыккандан кийинки мүмкүн пайдалуу жагы. Эми азыркы кезде булар тышкы карызды көбөйтпөйбүз деген менен көбөйтүүгө аракет жасап жатат да. Себеби ансыз болбойт. Ошол орустардын банкынан бир 500 миллион доллар алабыз деген аракети бар, башка жардамдарды алабыз деген аракети бар. Мына ошондуктан булар башка жактан акча түшпөй, эми айла жок ушу Россия тараптан алабыз деген
кирип атат да, өзүнүн сапарга барганына караганда.
Мындан 2 аптадай мурун АКШнын финансы министрлиги санкция салынган товарлар Орусия жана Беларусьтун рыногуна өтүп кетүү тобо келчилиги бар деген өлкөлөрдүн тизмесине Кыргызстанды дагы кошкон. Анда Борбор Азиядагы башка мамлекеттер дагы кирген. Документте санкция салынган товарлар бул өлкөлөргө сырьё катары мыйзамдуу жеткирилиши мүмкүн экени, бирок андан ары Орусия менен Беларуська экспортолушуна тыюу салынары белгиленген. Талдоочу Алмаз Кулматов азыркыдай кырдаалда эл аралык мамилелерде этият кадамдар маанилүү экенин белгиледи.
Биз ошол Орус Украин жаңжалына ошол маселеге биз бейтарапбыз да. Кыргыз Республикасы суверенитетине эчким чектеген акыбыз жок. Биринчиден, экинчиден биз тигил же бул коңшу башка өнөктөш менен мамиле кылуу өз укугубуз. Үчүнчү этият мамиле кылышыбыз керек, анткени ошол санкциялардын кесепети тигил же бул мамлекеттин ошол конфликтке, жаңжалга, позициясына жараша негизги оюнчулар дагы мамиле кылышы мүмкүн. Бирок эми чекирткеден корккон эки такырда жатып алганда дагы болбойт. Кырдаалга жараша кыймылдаш керек.
Май айында президент Садыр Жапаров Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында санкциялар маселесин көтөргөн. Анда эл аралык абал оорлошуп кеткенине камтамачылык билдирип, Орусияга киргизилген санкциялар кыргыз экономикасына дагы оор кесепеттерин тийгизип жатканын айткан. Ошондой эле кырдаалдан чыгуунун бирдиктүү жолдорун издөөнү дагы сунуштаган. Орусия 24 февралда Украинага кол салгандан кийин батыш өлкөлөрү Орусияга каршы санкцияларды күчөткөн. Кыргызстан Орус Украин чатагында бейтарап позицияда экенин айтып келет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусия Байрактар пилотсуз учактарын чыгарган Байкар компаниясы менен кызматташууну көздөп жатканын билдирди. Кремль эки өлкөнүн президенттеринин август айында Сочиде өтүүчү жолугушуусунда дал ушул аскердик кызматташтык талкууланарын жашырган жок. Бирок Байкардын башкы директору Халук Байрактар буга чейин анын компаниясы дрондорду Орусияга сатпай турганын айткан эле. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Орусиянын президенти Владимир Путин Байрактар учкучсуз дрондорун чыгарган туркиялык Байкар компаниясы менен кызматташууну көздөдү. Бул тууралуу Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын 26 июлда бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясынын курултайында сөз кылганы кабарланды.
Путин мырза бизге Байкар компаниясы менен иштешүүнү сунуштады. Мындан тышкары Байкарга Бириккен Араб Эмирликтеринен ал жерде завод ачуу сунушу келди. Булардын баары Түркиянын коргонуу өнөр жай тармагында жетишкендиги
деп билдирди жергиликтүү CNN түрк телеканалы. 5 августта Эрдоган Орусиянын Сочи шаарына барып, орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү жатат. Тараптар жолугушууда аскердик техникалык кызматташтыкты жана Украин буудайын экспорттоого байланыштуу Стамбулда кол коюлган келишимди ишке ашырууну талкуулашы мүмкүн деп билдирди Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Эки өлкөнүн аскердик техникалык кызматташтыгы дайыма күн тартибинде турат жана биздин кызматташтыгыбызды ушундай аяр чөйрөдө өнүктүрүү эки тараптуу мамилелерибиздин бардык тармактары өтө жогорку деңгээлде экенин көрсөтүп турат деп билдирди Песков Хабар агенттигине. Бирок 10 июлда туркиялык Байкар компаниясынын башкы директору Халук Байрактар CNN телеканалына берген маегинде Орусияга Байрактар сатпай турганын билдирген эле.
We have not delivered or supplied them with anything but
Биз аларга эч качан сатпайбыз, анткени биз Украинаны, анын эгемендүүлүгүн жана көз карандысыздыгын колдойбуз.
Дейт Халук Байрактар. Украинада согушта дрондор эки тарап үчүн маанилүү роль ойноп жатканы талашсыз. Киев акыркы жылдарда Байрактар пилотсуз учагынан 20 ашуун даана сатып алган. Акыркы партиясы быйыл марттын башында келген. Ошондой эле карапайым литвалыктар быйыл май айында Украинаны курал жарак менен камсыз кылуу аракетинин алкагында 5 миллион евро чогултуп, ага Туркиянын Байрактар дронун сатып берүүнү чечкен. Бирок Байкар компаниясы литвалыктардын акчасын албай аны украиналыктарга жардам катары берүүнү сунуштаган жана дронду Украинага бекер берээрин жарыялаган. 4 июлда Литванын коргоо министрлиги Twitterде Байрактар CB2 үлгүсүндөгү дрондун сүрөтүн жарыялап, ал эң кыска мөөнөттө украиналык согушкерлерге жеткирилэрин баса белгилеген. Былтыр Туркиянын коргоо өнөр жайы курал жарак экспортунан 3.5 миллиард доллар киреше тапканын жыл башында мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлаган. Анкара коргоо жана аэрокосмос тармагындагы эң көп техниканы же 1 миллиард доллардык жабдыкты АКШга сатканы маалым болгон. Тизмеде АКШдан кийин эле Азербайджан, Катар, Бириккен Араб Эмирликтери жана Марокко турат. Киев Туркиядан сокку уруучу учкучсуз тактикалык жабдуулардын партиясын сатып алуу тууралуу келишимге 2019 жылдын башында кол койгон. Адеп Украинага 6 аскердик дрон бир катар жабдыктар менен кошо келгени, бул келишим дээрлик 70 миллион долларга бааланганы кабарланган. Түркия, Украина жана Орусия менен Кара деңиз аркылуу чектешет. Анкара Орусиянын Украинага кол салганын сындаганы менен өзүн жаатташкан эки тарапка ортомчулук кылууга аракет кылган нейтралдуу өлкө көрсөтүп келет. Анкара Орусиянын Украин жергесине басып киргенин сөз жүзүндө айыптаган менен Орусияга каршы санкцияларга кошулган эмес. Кыргызстан 2021 жылы Тажикстан менен чек арасында ондогон адамдардын өмүрүн алган куралдуу жаңжалдан көп өтпөй Туркиянын Байрактар ТБ2 дрондорун алган. Бирок бул дрондордун канчасы Бишкекке келгени ачык айтылган эмес. 4 ракета жана сапаттуу видео камералар менен жабдылган Байрактар 5,5-8 чакырым бийиктикке чейин көтөрүлүп, асманда 24-27 саатка чейин учуп жүрө алат. Узундугу 6,5 жана 2 канаттын узундугу 12 метрга чейин жеткен бул дрон 55-155 килограммга чейинки жүктү көтөрөт. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги өлкөдөгү миңге чукул мектеп директорунун кызмат ордуна сынак жарыялады. Ал ортодо Бишкек шаарындагы айрым мектептин директорлорун алмаштырууга ата-энелер нааразы. Кечээ 27 июлда акцияга чыккандар президентке, министрге кайрылып, алдыңкы делген мектеп директорлоруна артыкчылык берилиши керектигин белгилешти. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Чтоб на нас обратил внимание Министерство образования.
Балдары Бишкектеги номер 61 мектепте билим алган жүздөй атаэне директор Юрий Низовскийди өз ордуна калтырууну талап кылып, Горький сейил багында акция өткөрүштү. Ата-энелердин бири Гүлбара Барктабасова мектеп республикалык жана эл аралык сынактарда жакшы жыйынтыкты көрсөтүп жүргөнүн жүйө келтирди.
Бул кишинин эмгегин биз бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери жакшы билебиз. Канчалаган эл аралык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү 61 мектептин бүтүрүүчүлөрү. Канчалаган алтын медалдарга бүтүрүштү, алтын сертификаттарга бүтүрүштү.
Ушул эле күнү билим берүүнү коргоо боюнча ата-энелердин коомдук кыймылы деп жакында түзүлгөн уюмдун мүчөлөрү дагы акция өткөрүшүп, мектеп директорун тандоо жобосун кайра карап чыгууну талап кылышты. Бул кыймылга Бишкек жана Чүй облусундагы мектептерде балдар окуган ата-энелер киришкен. Алар иштеринде жакшы жыйынтык көрсөткөн, рейтинги жакшы мектептин жетекчилерин ордунда калтыруу зарылдыгын белгилеп жатышат. Аталган кыймылдын мүчөсү жана укук коргоочу Анара Дауталиеванын айтымында юристтер 27 баракка экспертиза жасап чыккан.
Өзү министерство ошол конкурска пока эме даяр эмес да. 30-20 жыл иштеген директорлорду сурабай баягы эшикке түртүп чыкты да, турмушун да жанын ушул школго балдарга берип, азыр ошо пенсиянын убагында ырайымсыз кетет да. Министерство мындай талап коюп атабыз. Тестерлерди үйрөтүп, ар бир директор завучту 1 жыл ошо курс окутурсун.
Мектеп директорун тандоого байланыштуу акцияга чыккан ата-энелерди билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев жана анын орун басарлары кабыл алып, талаптарын укту. Мунун алдында билим берүү жана илим министрлиги мектеп жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурс жарыялаган. Ага ылайык, өлкөдөгү 966 мектептин жетекчилигине сынак башталды. Сынакка катышууну каалаган талапкер конкурстук комиссияга сынак жарыяланган күндөн баштап 10 иш күнү аралыгында документтерди тапшырышы керек. Буга чейин министрлик коомчулуктун пикирин эске алып, директор тандоо жобосуна өзгөртүү киргизген. Ага ылайык, талапкердин жаш курагы боюнча чектөө алынып салынган. Жобого ылайык, узак убакыттан бери иштеп келаткан директорлор дагы кайрадан сынакка катышып, жеңип чыкса өзүнүн ордуна кайра келе алат. Бирок 61 мектептин директору Юрий Низовский сынакка катышууну кемсинтүү катары кабыл алаарын журналист Руслан Акматбекке жооп берип жатып айткан.
Положение о конкурсе там написано.
Сынак тууралуу
жоодо билимдин сапатын көтөрүү максатында жасалып жатканы айтылган. Эгер биздин сапат талапка жооп бербей жатса, мен кетмекмин. Биздин мектеп өлкөдөгү мыкты мектептердин бири. Мен аны кимдир бирөөгө далилдешим керек.
Министр Алмазбек Бейшиналиев сынак боюнча нааразы топтор уюшуп, министрликтин үстүнөн арыздангандар да бар экенин буга чейин маалымат жыйында билдирген болчу.
Бул конкурс баарына ачык. Ким татыктуу болсо өтүп келе берсин. Бул биринчиси. Бул жерде алтын жакшы иштеп эле такыр конкурска катышпа же өтпөй алган директорлор сөзсүз эске алабыз. Биз аларды райондук билим берүү, шаардык билим берүү, кыргыз билим берүү академиясында, республикалык коллокациянын жогорулатуу институтунда жана министрликтеги бош ваканттык орундар бар. Биз ошолорду сунуштайбыз, келип иштеп берсин. Мен ушул мектепте 28 жыл башкардым эле, эмгегимди сиңирдим, дагы 28 жыл иштешим керек деген бул эми коомчулуктун өзүнө коем бул суроону. Ушундай директорлор канчалык керек?
Министрлик буга чейин мектепти 40 жылдан ашуун башкарган директорлор дагы бар экенин айткан. Ал эми ата энелер ордунда калтырууну талап кылган 67 жаштагы Низовский 61-ci мектепти 1993 жылдан бери жетектеп келатат. Эл аралык билим берүү боюнча эксперт Мырза Каримов узак убакыттан бери иштеп жаткан директорлорду алмаштыруу замандын талабы деп эсептейт.
Бир жерде 20 жыл, деги эле 10 жыл бир эле жерде жетекчи болгон бул эми англисче stagnation деп коебуз, бул стагнация да. Жылуу болбой калат да. Убакыт келди, биз жаштарга да жол беришибиз керек. Мурда жаштар ошондой конкурска катышууга эч кандай мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Незаменимый адам болбойт орусча айткандачы. Мен кетсем жумуш токтоп калбайт. Менден башка менден кыйын киши жок деген бул болбош керек. Мындан кетишибиз керек да.
Коомчулукта ири шаарлардагы мектеп жетекчилери көп жылдан бери отуруп акча чогултуу жана башка иштерге аралашат деген сындар көп айтылат. Аларды Билим берүү министрлиги кызматтан алып кое алчу эмес. Бул жолу президенттин буйругу менен ишке ашууда. Өткөн аптада министрлик Талас облусунда мектеп директорун дайындоо боюнча пилоттук биринчи сынагын өткөрдү. Ага 7 талапкер катышып, тандалып алынган төртөөнүн бирөө гана сынактан өткөн. Билим берүү жана ээлим министрлиги директорлорду тандоо боюнча сынакты мектептерде кадр тандоону акыйкат жүргүзүп, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу аракети менен байланыштырууда. Айрым директорлор көзгө көрүнөрлүк иш жасоого 5 жылдык мөөнөт жетишсиз экенин буга чейин дагы белгилешкен. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Баткенде кургатылган өрүктүн баасы жылдагыдан 3-4 эсе кымбат бааланууда. Сапатына карап килограммы 800 сомго чейин сатылып, өткөн жылдагыдан түшүм аз болгону менен киреше арбын болот деп турушат багбандар. Тажикстан менен чек ара бир жылдан бери жабык. Мындан улам Тажикстанга өрүк сатылбай, ордуна өзбекстандык кардарлар келип базар кызып турган экен. Өрүк баасы тууралуу кепти Жеңиш Айдаров улантат.
800 сомго чейин алды бар кектин. 800.
Талайбек Сатыбалдиев өрүк базарга быйылкы жылдын түшүмүн алып чыгып, Өзбекстандан келген кардарларга саатып өткөрүп турган жеринен жолуктук. Өткөн жылы 100 сомго да сата албаган өрүгүн быйыл 400 сомго бааланганын айтат.
Ана коңшу өлкөлөрдөн Өзбекстандан алуучулар келип, Бишкектен келип, мына ушул бар кектерди алып атат. Мына алар натуралдык бар кектер. Ушулар 400 сомго саттым азыр мен. Мына ушул тургандарды. Берсе 350 сомго бергеним жок. Мына быйыл эле өрүктүн болгонуна байланыштуу өрүктөр кымбатыраак. Эмиш атат. Данеги менен жакшы өрүктөр 500 сатылды. Ошол
былтыркы жылдын апрель айынын соңундагы чек ара жаңжалынан кийин Тажикстан менен чек арадагы каттан бир тараптуу тоолук жабык тургандан улам өрүк алууга кардарлар келбей калган болчу. Буга чейин Баткенде өндүрүлгөн өрүктүн дээрлик 90% тажикстандык ишкерлер аркылуу чет өлкөлөргө кетип турган. Тажикстандык соодагерлердин ордуна кошуна өзбекстандык ишкерлер басып, кургатылган өрүктүн кайсыл бир бөлүгү Өзбекстанга кете баштаптыр. Кардар кыскарганы жергиликтүү ишкерлерди да изденүүгө түртүп, Орусия андан ары чет өлкөлөргө чыгарууну колго алышты, дейт өрүк менен соода кылып жан баккан Ашым Нарботоев.
Өзүбүздүн адамдар үйрөндү, алып туруп Россияга басып атат, фура камаздар менен Бишкекке алып барып атат. Тор Россияга өзүбүздүн балдар үйрөндү, тажик кирбегенден бери полит Россияга кетип атат. үйрөндү өзүдүн балдары.
Өткөн жылы жашылча жемиш базарын анализдеп келген Fast Freight басылмасы 2021 жылы Өзбекстан өрүк экспортун дээрлик токтотконун жазган. Буга себеп климаттын өзгөрүүсү, жазында өрүктү үшүк алып кеткени себеп болду. Жыйынтыгында Өзбекстандагы өрүк бактарынын 65%га чейинкиси мөөмө байлабай калган. 2020 жылы Өзбекстан 74,5 миң тонна абрикос жыйналган. Өзүндө өрүк түшүмү аз болгондон улам Өзбекстандык ишкерлер Кыргызстандын базарларына чыгып, ар бир ишкер жок дегенде 2 тоннадан өрүк сатып алып кетип жатабыз дейт. Кошуна өлкөдөн келген соодагер Шохрух Ахмадов.
Акыркы 2 жылдан бери өзүбүздө түшүм жакшы болбой жатат. Өрүк гүлдөгөн маалда аба табы кескин ысык же суук болуп кетип, элге кириши кыскарды. Биз мына Кыргызстан чек арасы ачылганына байланыштуу өрүк соодасын ушул жак менен жүргүзүп жатабыз. Жаман эмес, быйыл өткөн жылга салыштырмалуу кыйла жакшы.
Быйылкы жылы Баткен облусунун өрүктүн кургатылбаган сортунан 2,5 миң тоннадай экспортко чыгарылды. Мындан тышкары 25 миң тоннага жакын кургатылган өрүк жыйналат деп күтүлүп жатат. Жылдагыдан түшүм аз болду, бирок киреше арбын болот дейт облустун айыл чарба бөлүмүнүн адиси Алишер Сейдахматов.
2300 тоннадай болжолду өрүк алынып сатылды. Баасынын орточо баасы 120 сомдон болду. Общий жалпылап айтканда орточо болжолду 276 миллион же 300 миллион сомдун тегерегинде дыйкандарга кириши болду. Тежирди. Кургатылган өрүктүн базардагы баасы жогору болуп атат, бирок быйыл баягы ушу кургандыгына байланыштуу только Баткен районунун жогорку зоналарында эле болду, астыңкы зоналарында кадам жай кызылкаа болгон жок да. Мурда эми биз жалпысынан 97 миң тонна свежий өрүк алат элек, жалпы 100 миң тоннага чейин да.
Баткенде ушу тапта төмөнкү аймактарында өрүк кургатуу дээрлик аяктап калды. Тоо тараптагы айылдарда өрүк жыйноо кызуу жүрүп жатат. Өрүк кагып, жыйнап, кургатуудан колу бошобой жаткан Асылбек Тажибаев быйылкы базар баасына сүйүнүп турат. Бирок баа күз жакындаганы арзандап кетпесе экен деп чочулайт. Анткени Баткендин өзүндө туруктуу баа менен өрүк сатып алып, кайра иштетип четке чыгарган атайын ишканалар аз. Андыктан баа кандай болуп өзгөрөрүнө ишенич жок дейт.
Биздин ишенген эле түшүмүбүз, доходубуз ана ушу өрүк болуп эсептелинет. Башка жерлерге караганда ушул өрүгүбүз болсо эле алдыбызда койгон көп пландарыбыз ишке ашат. Үй салабыз, келин алабыз, балдарды окутабыз, ана ушул ишке ушундай пландарга иштетебиз өрүк жакшы болгон жылдары. Өрүктү кургатып жер бүткөндөн кийин август айында бүт баардыгыныкы тегиз кургала таяр болот экен дагы, базарга алып чыкканыбызда сена түшүп кетет. Ошону менен качан сена көтөрүлгөндө аз гана өрүк калат. Азыркы сена 700-800 болуп аткан убакта элге ырасы жакшы болот го.
Баткен облусунда жалпысынан 8 миң гектардан ашык өрүк бактары болсо, жылдык киреши 10 миллиард сомго чейин деп айтылып жүрөт. Быйылкы өрүк түшүмүнүн баасы жогорулашын тамак ашка, тирликке зарылуу оокаттардын баасы кымбатташы менен байланыштыргандар да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз гидромет борбору ушул күндөрү адаттан тыш ысык болорун эскертүүдө. Ысык өткөрүп албоо үчүн күндүз күн ачык жерлерде көп жүрбөңүз. Тез-тез суу ичип туруу керек. Айыл чарба өсүмдүктөрүн көбүрөөк сугаруу сунушталат. Күндүн эң ысык убагында көчөгө чыкпоого аракет кылыңыз. Сыртта жеңил баш кийим кийип, күндөн коргоочу көз айнек тагыныңыз. Мүмкүн болушунча көлөкөдө басыңыз. Үйүңүздүн терезеси күн тарапта болсо, аны жаап коюңуз. Кечинде гана ачыңыз. Салкын, бирок өтө муздак эмес суу же башка суусундуктарды ичиңиз. Спирт ичимдиктерин жана кофе ичпеңиз. Салкын душка же ваннага түшүңүз. Табигый кездемелерден жасалган жеңил жана кенен кийимдерди кийиңиз. Балдарды жана жаныбарларды токтоп турган унааларга калтырбаңыз. Ысык толкундан кийин терезелерди ачып, бөлмөлөрдү желдетиңиз. Дос тааныштардан, туугандардан жана коңшулардан кабар алыңыз. Ысык аба ырайы тамак аштан уулануу коркунучун жогорулатат. Курт ичеги инфекцияларын алдын алуу үчүн тамактанардан мурун колду самындап жууңуз. Мөмө жемиштерди жашылап жууп жеңиз. Сүт, кычкыл сүт азыктарын жана даяр тамактарды муздаткычта сактаңыз. Оорубаңыз. Бул эскертме Кыргыз гидромет борборун жана Кызыл жарым ай коомунун сунуштарынын негизинде даярдалды.
Азаттык радиосунан 28 июлдагы таңкы программанын бир бөлүгү согуна келди. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды, видео, аудио жана сүрөт баяндарды биздин сайтыбыздан көрсөңүз болот. Дареги азаттык чекит орг. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Радиосунан 28 июлдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Орусиянын федералдык телеканалдарынын шоу программаларында элге таанылган кыргызстандык таланттар байма-бай көрсөтүлө баштады. Ошол эле кезде Звезда телеканалы Кыргызстан менен аскердик карым-катнаштын жогорку деңгээлин көргөзүп, аскердик күчүр менен даярдыктын абалын сүрөттөп берди. Бул көрүнүш эл аралык изоляцияда калган Орусиянын өнөктөш издеп өзүнө тартууга жасаган жумшак күч саясаты катары баалануда. Чоо жай түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Украина армиясы орус баскынчыларынын колундагы Антонов көпүрөсүнө сокку урду. Украинадагы соңку жагдайга кайрылабыз, ошондой эле эл өнө түрмөгүн угасыз. Орусиянын федералдык телеканалдарынын шоу программаларында элге таанылган кыргызстандык таланттар байма-бай көрсөтүлө баштады. Ошол эле кезде Звезда телеканалы Кыргызстан менен аскердик карым-катнаштын жогорку деңгээлин көргөзүп, аскердик күчүр менен даярдыктын абалын сүрөттөп берди. Анда кантагы Орусиянын бириккен аскер аба базасы менен Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн мамилеси, кыргыз армиясынын чаяндар жана кабылан атайын даярдыктагы аскер бөлүктөрүнүн өзгөчө жөндөмү жана күчүр менен даярдыгы чагылдырылды. Аскердик эксперттер федералдык каналда жанда кездешкен мындай көрүнүштү эл аралык изоляцияда калган Орусиянын өнөктөш издеп өзүнө тартууга жасаган жумшак күч саясаты катары баалашууда. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов чоо жай түрмөгүндө ушул темага кайрылат.
В эфире телеканал «Звезда», военная приемка.
Орусиянын коргоо министрлигине караштуу Звезда федералдык телеканалынын чыгармачыл тобу жакында Кыргызстанда болуп, аскердик кабылдама телеберүүсүнүн эки бөлүктөн турган кезектеги чыгарылышын даярдады. Комуз күйүүсү менен коштолуп, асказоонун үстүндөгү аскердик тигучактын фонунда ачылган бул телесюжетте журналист аталган тасма аймагынын 90% ашууну тоо кыркалары менен курчалган дүйнөдөгү эң бийик тоолуу өлкөлөрдүн биринде тартылганын белгилейт. Анда бийик тоолуу географиялык шарттарга адистешкен аскер аба күчтөрүнүн сейрек кездешкен аба маневрлары менен кыргыз армиясынын чаяндар атайын даярдыктагы бөлүгүнүн аскадан аркан менен түшкөн аскердик ыкмалары федералдык телеканалда алгачкы жолу көрсөтүлүп жатканы тасманын башында жарыяланат.
Многое из того, что вы увидите в нашей программе, на российском телевидении транслируется впервые. Спецназ Национальной гвардии «Пантера», спецподразделение «Скорпион».
Аскердик кабылдама телеберүүсүндө Кыргызстандын коргоо министрлигинин чаяндар атайын даярдыктагы аскер бөлүгү жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн арасынан жогорку күчүр менен даярдыгын көрсөткөн эң күчтүү жана тандалма аскердик күч түзүмү экени белгиленди. 28 жылдык тарыхы бар бул элиталык бөлүктүн негизги өзөгүн Орусиянын Рязань шаарындагы гвардиялык жогорку десанттык командалык окуу жайынын бүтүрүүчүлөрү түзө турганы айтылды. Чаяндар армиялык спецназынын аскер кызматкери Изат Тойбаев бул бөлкө тандоо оңой эместигин, атайын даярдык менен билимден сырткары аттын кулагы менен тең ойногон жигиттер бар экенин телеканалга айтып берди.
К нам отряд не так просто попасть, проходит отбор именно по физическим познаниям.
Биздин атайын топко кирүү оңой эмес. Физикалык даярдыгын, билим деңгээлин жана психологиясын текшерген катаал сынактардан өтүп, анан бизге кызмат өтөөгө келишет. Аскер устаттарынын тандоосунан кийин атайын тест сынактары тапшырылат. Биздин бөлүктүн офицердик курамын Рязандагы аскер окуу жайынын жана Питердеги аскердик техникалык байланыш академиясынын бүтүрүүчүлөрү түзөт. Алар негизинен байланышчылар, инженерлер. Ал эми Рязандан бүткөн десанттар парашют менен секирет. Ал эми ат менен тайгазанга улакты таамай таштаган көк бөлүчү жигиттер да бар. Менимче ар бир кыргыз ат үстүндө ойной алат. Бул нерсе биздин каныбызда бар.
Каждый кыргыз, наверное, лошадь ездит верхом на лошади и справляется этим хорошо. Это, наверное, у нас в крови.
Звезда федералдык телеканалы Кыргызстандын коргоо министрлигинин чаяндар атайын даярдыктагы аскер бөлүгүнүн таржымалына кенен токтолуп, анын 99-2000 жылдардагы эл аралык жоочулар менен согушуп, жок кылган бай тажрыйбасын эске салган. Өзгөчө бул элиталык аскер бөлүгүнүн бийик тоолуу шарттарда атайын аскердик операцияларды жүргүзүп, татаал жагдайда согушууга жөндөмдүү күжүрмөн даярдыгына баа берилген. Отставкадагы полковник, аскердик эксперт Болотбек Шамырканов Орусиялык федералдык телеканалда биринчи жолу кыргыз армиясынын аскердик жөндөмүнө басым жасалып, мактоого арзып жатканын айтып, анын себептери бекеринен эмес экенин белгиледи.
Жалгыз эле орустар эмес да, биздин деле ушундай спецназдын балдары бүткүл дүйнөдөгү спецназдардын жакшы жактарын алып, аны кошуп даярдык көрөт да. Башка армиялардын, башка спецназдардын, ошол эле Англия, Америка, ошол эле Египетке барып окуп келген балдар бар, ошол жактан сбор өтүп келген балдар бар, Турциянын академияларын бүтүп келген балдар бар. Биздин географиялык шартыбызга жарашыктуу. Биздики эми основной спецназ горный тактический подготовкалар менен даярданат. Орустар эми мындай тоолор жок, анан алар чуркайбайт да. А биздикилер ошон үчүн күчтүү спецназ деп айтып атканы ошол да. А так орустар келип алып инструктор болуп мындай кыл, тигиндей кыл деген андай жок. Биздин балдар өздөрү эле даярданат. Мурда кийин ой кыргызстандын спецназы укмуш экен, андай экен, мындай экен деп айтканы уккан эмесмин да андайдычы. Өздөрүн эле мактап, өздөрү эле тиги десантникпиз, өздөрү эле спецназбыз, альфабыз деп эле кыйын болуп эле жүрбөйбү. Колунан келишинче кыргыздарды тартканга аракет кылып атат. Орустарды эми жакшы эле билебиз, өздөрү калкоого, бирок жаштары слабый, армияга баргысы келбейт. Ошон үчүн башка мигранттардан, ошол эле өзбек, тажик, кыргыз ушуларды тартканга аракет кылат да.
Бирок кыргыз армиясынын чаяндар атайын даярдыктагы тобунун 2010 жылы өлкөнүн түштүк аймагындагы этникалык кагылышты басуудагы жана 2021 жылы жазында кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдагы ролу жана аткарган миссиясы тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Ошол эле кезде аталган тасмада чаяндар атайын даярдыктагы тобунун быйыл жыл башында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун күчтөрүнүн курамында Казакстандын Алматы шаарына барып, андагы элдик толкундоолордон улам келип чыккан калайман башалмандыкка айланган кандуу окуяны жөнгө салуудагы ролуна басым жасалган.
На протяжении многих лет на одной площадке, можно сказать, на одном поле боя, пусть и на учебном, но все же единым фронтом собираются военные.
Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов аскерлерди ыкчам жеткирүү чечими кырдаалды тез арада жөнгө салууга таасир эткенин белгилейт.
Необходимо отметить, наш контингент ушел туда полностью на бронеобъектах, полностью в боевом снаряжении, с продовольствием на месяц, медикаментами на месяц.
Биздин аскер контингенти ал жакка чопкутталган транспорту, бир айлык азык-түлүгү, дары-дармеге, керек болсо отун көмүрү менен кошо кеткенин белгилеп коюшум керек. Биздин аскерлер ал жакка түнкү 12:00 барып, түнкү саат 3:00 объектине кабыл алды. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун штабынын батыл чечими жана анын так аткарылышы кырдаалга таасир эте турган фактор болуп калды. Бул бүгүнкү күндө биздин асыбызга коюлган тапшырманы иш жүзүндө аткаруу жөндөмүбүздү көргөзгөн биринчи мисал. Кудайга шүгүр, бул жолу биз тынчтык миссиясын гана аткардык. Негизи ЖККУ аскердик уюм катары ал аркандай агрессияны кайтарууга даяр болушу керек.
Слава богу, что мы этот раз выполнили мирную миссию. Именно как военная организация, ОДКБ, она должна быть готова к отражению любой агрессии.
Чынында эле бул окуя жамааттык коопсуздук келишими уюмунун күчтөрүн башалмандыкты же болбосо куралдуу кол салууну жайгарууга колдонгон биринчи учур болуп калды. Анткени Кыргызстандагы 2010 жылдагы июнь кооголаңы учурунда ЖККУ уюму жардам берүүдөн баш тартып койгону белгилүү. Бул жолу маектеринин биринде Беларусь лидери Александр Лукашенко Владимир Путин менен биргеликте Казакстанга ЖККУ күчтөрүн киргизүү чечимин кабыл алганын ачык айтып жиберген жайы бар. Ал эми 2021 жылы 29 апрелде Дүйшөмбү шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйыны өтүп жаткан маалда кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжал чыгып, Орусия баштаган аскердик уюмда союздаш болгон тажик кыргыз аскерлери аткылашып, аскерлер анын ичинде жарандык калктын арасында ондогон адам өмүрлөрү кыйылганы кабарланган. Аталган тасмада каармандыгы баяндалган кыргыз армиясынын чаяндар атайын даярдыктагы тобу 2010 жылы июнь коогасында өзгөчө абал жарыяланган Ош жана Жалал Абад шаарларындагы башалмандыктарды тыйып, тынчтыкты калыбына келтирүүдө чоң салым кошкон жайы бар. Бул аскер бөлүктүн Токмок шаарындагы заманбап окуу машыгуу борбору ошол кездеги министр Исмаил Исаковдун учурунда курулган. Мурдагы коргоо министри генерал-лейтенант Исмаил Исаков аскер күчтөрүн кайсы бир тараптын кызыкчылыгы үчүн эмес, биринчи кезекте мамлекеттин бүтүндүгүн коргоодо туура жана мыйзам чегинде пайдалануу аскер жетекчилиги үчүн маанилүү дейт.
Биздин мына жетекчилерибиз капа болбосун, коргоонун тараптакын айтып атам да, алардын өздөрүнүн да өткөн тажрыйбалары өтө жакшы эмес. ошол адамдар кантип бирөөгө үлгү көрсөтө алат? Кантип анан кийин алдынга карап, терең ойлонуп, мамлекеттик багытта ар тарапты камтый алат? Албайт да. Мына ушулардын баардыгы биздин коопсуздук тарапка өтө чоң зыян тийгизет. Мына Тажикстандагы окуя былтыркы көрсөтпөдүбү апрелдеки? Бул баарыбызга сабак болуш керек болчу. Алар барып күпүлдөп машык өткөрөбүз деп өткөрүп алып, аттигилер үйүп келгенде эмне болду? 36 жараныбыз кетти, канчалаган үйлөр өрттөндү, канчалаган адамдар качып үйлөрүн таштап, мүлктөрүн таштап кетти бир нече күнгө. Анан куралдуу күчтөрүбүз ошого адекваттуу мындай жооп бере алдыбы? А мыйзам чегинде куралдуу күчтөрдүн жетектеген адамдар мыйзамдын талабы боюнча чара көрүш керек болчу. Чара көрүшкөн жок, мыйзамдарды тебелешти, аткарышкан жок. А биздин конституция жазылган Кыргызстандын аймагы бүтүн кол тийгиз деп. Анан ошо аймагы бүтүн кол тийгизге кол тийгизгендер кайтып чин алып атпайбы? Анан ушундай саясатта кантип биз мамлекеттин коопсуздугун коргой турган иш-чара жүргүзө алабыз? Эми Кокустан ошондой болбосун, болуп кетсе ар тараптан даярлык көрүш керек. Кадрлар жагынан дагы, ошол жанагы аймакты дагы даярлаш керек, жолдорду даярлаш керек. Бул өтө чоң нерсе, аскердик даярдык көрүм. Көптөр ойлойт да, бир эле жанагы солдаттарды даярласа эле болот деп, жок андай эмес. Анан резервти даярлаш керек, элди даярлаш керек, медицина тармагын даярлаш керек, экономика тармагын даярлаш керек. Бул чоң маселени камтыйт. А биздикилер түшүнүгү жок да, буларды билбейт. Ошондуктан азыркыдай бир тараптуу гана саясат менен жүргүзүп, балдарды да ошентип окутуп атабыз.
Бирок Орусиялык телеканалдын тасмасында Жамааттык коопсуздук келишими уюму мына ошол Кыргыз-Тажик чек ара жаңжалы күчөгөн кырдаалды жөнгө салууга таасир этип, чара көрө албаган себептери тууралуу аталган тасмада эч нерсе айтылган эмес. 2014 жылы Кыргызстанды бажы биримдигине киргизүүнүн алдында Орусия өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо үчүн $2 млрд барабар аскердик техникалык жардам берүүнү убадалап, бирок анысын толук көлөмдө аткарбай койгонун кыргыз тарап кийинчерээк белгилеп келген. Бирок тасмада Орусиянын коргоо министринин орун басары Александр Фоменко аскердик кызматташтыкты жогору баалап, Кыргызстан стратегиялык өнөктөш экенин дагы бир жолу кайталады.
Без какой-либо натяжки хочу сказать, что мы очень высоко оцениваем наше взаимодействие с кыргызскими вооруженными силами.
Мен бул тууралуу эч кандай жасалмасыз эле айталам. Биз Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагындагы кыргыз куралдуу күчтөрү менен болгон иш-аракетибизди абдан жогору баалайбыз. Биз ыкчам аскердик даярдык боюнча биргелешкен иш-чараларга дайым эле бирге катышабыз. Быйыл дагы уюмдун алкагында Кыргызстандын аймагында машыгуулар өтөт. Орусия үчүн Кыргыз Республикасы чөлкөмдөгү жана ЖКК уюмундагы стратегиялык өнөктөш жана жакын союздаш болуп саналат. Биз Кыргызстандын заманбап жана күжүрмөн даярдыктагы куралдуу күчтөрү болушуна абдан кызыктарбыз. Бул үчүн мүмкүн болушунча абдан көмөк көрсөтөбүз.
Оказываем посильное содействие для этого.
Мындан сырткары Орусиянын федералдык телеканалында белгилүү ырчы Данияр Жаныбеков жана Бишкек шаарынын Ынтымак Гүлбагында жандуу үн менен ырдап жаңыдан эле жылдызы жанган Бегимай Турусбекова орусиялык шоумен Андрей Малаховдун шоу программасына чакырылып, алардын өзгөчө таланты көрсөтүлүп, адаттан тыш даңазаланды.
Я люблю тебя до слез.
Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай муну соңку мезгилде Орусиянын ички тышкы саясатына багытталган геосаясий пропагандасынын бир бөлүгү катары мүнөздөдү.
Биринчиден, бул албетте Орусиянын пропагандасы, албетте Орусиянын саясатын жана орус дүйнөсү же орус империялык саясатын колдогонго албетте колдоочулар керек болчу да. Андай бир алсыз мамлекеттерге ошо маданият жактан, аскер жактан, экономика жана башка жактан борбор болуш керек. Албетте эгерде экономика жактан жана гуманитардык жагынан бул Москва Орусиянын башкы каалашы өз маданият жактан таасирин кылып чогутуп туруп көргөзүп туруш керек. Мына бизге башка элдер келип орус тилинде сүйлөп атышат, орус тилинде ырдап атышат деген өзгөчө. Мына Украинада 24 февралдан баштап күчөй баштады. Анткени менен биз билебиз, көп Орусиянын эстрададагы уяты бар артисттер, адамдар чыгып кетип эмес, жана экономика менен аскер күчтөр менен өздөрүнө тартып, биринчиден бул өзүнүн элине эчтеке болгон жок, ушундай эле баягы жашоо болуп атат, жыргап атабыз деп чакырып келгенден бул орустарга эле упай берет, а бизге андан же ышык суук деле жок.
Саясат талдоочулар буга чейин Орусиянын федералдык телеканалдары Кыргызстан сыяктуу Борбор Азия менен Кавказдагы өлкөлөрдү чагылдырууга анчейин кызыктар болбой, өзгөчө кызыкчылык жараткан темаларда гана студияга аталган өлкөлөрдөн конокторду чакырып келгенин белгилешти. Ошол эле кезде СССР учурунан бери калыптанып калган бирдиктүү маалымат айдыңы болгон үчүн орусиялык телеканалдардын айрым көрсөтүүлөрү интернет кеңири жайылган учурга чейин калк арасында өзгөчө популярдуу болуп келгени белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, күн темасына чыккан талуулуу маселелердин күнгө тескери эксперттер талдайт теле талкуусунда. Шаршемби күнү кечки саат 8:00 Next телеканалынын эфиринен көрүңүз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Орус күчтөрү Украинанын Одесса, Николаев облустарын аткылоону улантты. Ал эми Украина армиясы орус баскынчыларынын колундагы Антонов көпүрөсүнө соккурду. Украина президенти Владимир Зеленский Москва согушта 40,000 аскеринен айрылганын билдирди. Кремль ушул күнгө чейин канча жоокеринен ажыраганын так айта элек. Украинадагы соңку окуялар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
40 секунд.
Плюс чекаю.
Украинанын куралдуу күчтөрү 27-июлга караган түнү Антонов көпүрөсүн аткылагандан кийин орус аскерлеринин колундагы Херсонго кеткен жол жабылды. Бул тууралуу облустун оккупациялык бийлигинин жетекчи орун басары Кирилл Стремоусов билдирди. Бул көпүрө аркылуу Орусия Херсондогу аскерлерин курал жарак менен камсыз кылып келаткан. Орус күчтөрү марттын башында Херсон облусунун айрым бөлүктөрүн басып алган. Жакында аймактагы орусиячыл бийлик Москвага кошулуу боюнча референдум өткөрүүгө ниеттенип жатканы маалым болду. Расмий Киев буга жергиликтүү тургундар жол бербейт деген пикирде.
Биз жергиликтүү тургундардын арасында орус паспортуна болгон суроо талап төмөн экенин көрүп турабыз. Херсон облусунда жашагандар оккупацияга каршы. Алар мектептерге, жергиликтүү администрацияларга, полицияга жумушка барбай жатышат. Мына ошол себептен Орусия бул кызматтарга өз жарандарын алып келгенге мажбур болууда.
Деди Украинанын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Олег Никиленко. Никиленконун айтымында Орусия аймакка Украин тараптын гуманитардык жардамын өткөрбөй, орус паспортун жергиликтүү тургундарга берүү жол жоболорун жөнөкөйлөтүп, рубльды жүгүртүүгө киргизгенге аракет кылууда. Буга чейин Кошмо Штаттар дагы Орусия өзү ээлеп алган Украин аймактарын аннексиялап алууну көздөп жатканын эскерткен. Аны улай президент Владимир Зеленский Украин армиясына Херсон облусун орус күчтөрүнөн бошотуу тапшырмасын берген. Соңку бир суткада орус армиясы Одесса жана Николаев облусундагы портторго жана карапайым тургундардын турак жайларына сок курганын Украин тарап билдирди. Москва адаттагыдай эле аскердик объектилерди гана бутага алганын белгиледи.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинадагы атайын операциясын улантууда жогорку тактыктагы курал менен Николаев шаарындагы мурдагы заводдун аймагында жайгаштырылган украин күчтөрүнүн 28-чи жана 78-чи бригадаларынын убактылуу турумдары жок кылынды.
79-й десантно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины.
Деди Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канашенков. Жалпысынан соңку бир суткада орус армиясынын соккусунан кеминде 3 карапайым тургун мерт кетип, 8 адам жаракат алды. Орус тарап согушта канча жоокеринен айрылганын ушул күнгө чейин так айтпай келет. Зеленскийдин эсебинде бул сан 40,000 чамалады.
Уже 4 месяца российская держава.
4 ай ичинде орус өкмөтү өз жарандарына согуштагы жоготуулары тууралуу бир да маалымат, атүгүл чектелген маалымат да берген жок. Саясий, аскердик деңгээлдеги билдирүүлөрдө, маектерде эч нерсе айтылган жок. Толук тунжуруу. Анткени менен бул сан дээрлик 40,000 жетип калды.
40,000.
Ал эми ар кыл көз карандысыз булактардын эсебинде Украинада миңдеген орус аскерлери набыт кетти. Алардын маалыматына караганда жан башын алганда Украинада мерт болгон орусиялык аскерлердин саны боюнча Бурятия менен Тыва алдыда турат. Ар кандай эсептерге караганда Бурятия 160, ал эми Тыва 100 көп аскеринен айрылганы кабарланып келет. Серепчилер алардын саны алда канча көп болушу мүмкүн экенин болгошот. Орусиядагы азиаттар коомдук уюму улуттук азчылыктардын согушка жиберилишине каршылыгын билдирип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми эл үнү түрмөгүн угалы аны Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эгерде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Бишкек шаарынан Алина Токтогулова кайрылган, ал Гүлнара Эсенкулова аттуу аялга алданып акчасын алдырып койгонун айтат. Угарманыбыз мындан бир жыл мурда банк аркылуу ипотекага бала бакчанын имаратын алганга жардам берем деген Эсенкулованын сөзүнө ишенип, 1 миллиондон ашуун сомун жаңы фирманын ачылышына деп төлөп, учурда каражатын кайтара албай жүрөт. Соттук териштирүүлөрдүн мөөнөтү уламдан улам узарып, Гүлнара Эсенкулова эркиндикте жүргөнүнө нааразы болгон Алина Токтогулова Элин аркылуу билге кайрылат.
Официально кредит менен иштейм деп өзүн тааныштырган, мунун күйөөсү мунун начальниги болуп таанышкан, анан байкемдин фирмасы бар, ушундай кредиттер менен иштейт деген. Андан кийин ошентип тиги документине керекен, мунусуна керекен деп алдап ала берип, байкеси деп күйөөсү чалып тигинисине керек деп булар чалып тегенисине мунусуна керек, анан кредит алганда биз да бул акчаңды кайта толугу менен кайтарып беребиз деп ошентип атып алды. Аягында документи да жок, садикта жок, и мен акчам да жок калдым. Байкесинин жана фирмасынан банктарга справка жасап иштейт экен, поддельный справкаларды кредит алыш үчүн. Анан ошо процесс болуп аткан маалда сенин атыңа да жаңы фирма ачыш керек деген, ошо садик боюнча деп ал ошо менин атыма ачылган, бирок документин печатин баарын ошол аял алып кетип калыптыр налоговыйдан. Мен эштекесин көргөн эмесмин. РОВД карап баштаганда бул ишти 1.5 жыл мурун жазган арызды, анан ошо 3 ай мурун эле карап башташты. Карап баштап бул аялды допроско чакырганда өзү да келбей, күйөөсү да келбей качып жүрүштү. Мен баш аягы өзү да карызга деп алган акчалар менен кошулуп 1,128,000 берип атам. Ошондон деген бул мага, анан ошону 50,000 2 айдын ичинде берди, бөлүп жарып 2,000-1,000 кылып атып, а 700,000 берген жок.
Ушул эле адамдын үстүнөн Бишкек шаарындагы бир тургуну Тилек Көчкөнбаев кайрылган. Ал Гүлнара Эсенкулованын ишканасына 100,000 сомун алдырып койгонун айтат.
Кредит менен алдап кеткен да бытовой техника, поддельный дагы справка жасап берген, мультик плюс деген садикте мен якобы водитель болуп иштейм деп. А ошо мен банкка барганда ошо справканы мага көрсөткөн да, ошо справка менен кредит аласың депчи. Бирок ал справканы колдонгон жокмун да мен. Паспортту карап, паспорт боюнча мага кредит оформлять этип беришкен. Бытовой техника деп тети табылгадан. Мен акча берген жокмун, ал ошо мага бытовой техниканы обналичивать этип берем деп договорумду алып ошойдон жок. Бытовой техника кредит берилген, а бирок аны обналичивать этип берем деген да. Договорумду алып ошо, договорда жок, өзү да жок да. Көчкөнбаев.
Биз угарманыбыз айткан Гүлнара Эсенкулова менен сүйлөшкөнүбүздө Тилекке каражаты толугу менен кайтарылганын, тескерисинче ал 35,000 сом карыз болуп бербей жүрөт деп жооп берди. Алина Токтогулованын кайрылышы боюнча Эсенкулова баарын четке кагып, анын үстүнөн милицияга бала урдоо боюнча арыз менен кайрылганын билдирди.
Тилек, вообще-то кредит закрытый полностью. У меня есть заявление против Тилека. Он мне должен 35,000 сомов.
Тилектин асыясы толугу менен жабылган. Менде Тилекке карата арызым бар. Ал мага 35,000 сом карыз. Менде бардык чектер бар. Ал насыяга музаткыч алам деп документтерин берип, кийин буюмдан баш тартып койгон. Компания насыяны жабууга аргасыз болгон. Ал эми Алина менен 2,500 долларга келишим түзүлгөн эле. Бардык келишимдерге Алина өзү кол койгон. Азыр биз кол тамгалары боюнча экспертиза дайындаганбыз. Алинанын колу экенин тастыктоо үчүн 2,500 доллар кайтарылганы тууралуу бизде чектерибиз бар. Алинанын таржымалы узун. Ага карата Ички иштер министрлигине арыз жазганбыз. Тергөөчүнүн токтомдору баары менин колумда турат. Былтыр Алина адам жалдап менин баламды урдаганга аракет кылган. Коркутууларын жаздырып алгам.
Он нанимает человека и пытается украсть у меня ребенка. Шантаж, записи, все досконально имеется.
Азаттык бул талаш маселе боюнча темага кайра башка берүүлөрүндө кайрылат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Аламидин районуна караштуу Таштөбө айылынан Иралы Чолоков кайрылган. Ал айылдагы скважиналарда суу жетпей жатса, айрым жергиликтүү депутаттар сууну тосмолоп үйлөрүнө буруп алганын айтат.
Анан булар азыр жөн эле сууну тутя кагашты, бе кагашты деп жылда ушундай шылтоодо суу качып кетти, анан сууну таппай атабыз, иштеп атабыз эле дей берет. Жайдын күнү деген суу наоборот көтөрүлөт да, кыштын күнү тартылат да. Таштөбөчү үчкө бөлүнөт, бирок Таштөбө өзүнчө. Анан булар өйдө жакта депутаттар бар да, жашаганчы өзөр чоңдор, ошолор бүт задвижкаларды коюп 3-4 жыл мурун дагы түзөп алышкан. Анын үйүнө барсаң суу чыгат. Анан суу качып кетсе эмнеге алардыкынан чыгып дагы элдикинен чыкпайт мисалы үчүнчү. Азыр элдин ылдый агып атканын дагы үйүнүн жанынан тозуп алган деп атат мисалы үчүн. Турбаны барып этип жапыш ташканда элдин көчөдө кетип аткан. Бул жерде деген айтып атпаймынбы? Мында баягы өз билемдиктер менен колдонуп атат экен. Эмне себептен Жаныбек деген депутаттын үйүнөн суу чыгат? Жаныбек деген бала да дакедап коюшат. Ошонун үйүнөн эмнеге суу чыгат дагы элдин үйүнөн чыкпайт? Анан бүт жабыш ташканда булар илгерки агып аткан суу, илгертеден бери союз кезинен бери агып аткан. Илгери деген мына мен бир 10 жылдай болду ушунда токтогонуна. Болбосо айтып атам го, булар бүтүн өздөрүнө турулуп алган да. Мен ошо Таштөбө тургун улум, менин атым Эралы Чолоков фамилиям.
Биз аты аталган Таштөбө айылдык кеңешинин депутаты Жаныбек Кулдабетов менен байланышканыбызда эң акыркы иштеп турган скважинадан келген суу анын көчөсү аркылуу өтөрүн, тескерисинче ал бир түтүктү эл үчүн көчөгө чыгарып койгонун билдирди.
Менде азыр суу жок. Эми түшүндүрүп бере албай атпайбы? Суунун мен башында жашайм. Ошо айылдын башында да суу кирип атат. Мен башманчы, ошо это айылдын башында скважина труба киргенден баштап 2-3-чү үй, 4-чү үймүн менчи. Суунун башы. Үйүм жанында багы илгерки союздан калган колонка. Таштөбө айыл боюнча ушу бир эле колонка мен эме иштетип койгом да. Насостун азыр күчү жетпей атат. Өзү 25 кубовый турат, а болгону эле бир 5 кубту берип атат окшойт. Кичине аягына сууну кое берсек бир 10 чакты эле үйгө эме болуп калды да. Ошон үчүн мен үйүм жанында азыр колонка иштеп атат. И тиги көчөнүн асфальттын жанында эмеге 12 сааттан бөлүп атабыз суунучу. Үчкө бөлүпчү. Ошо бир көчө менен бөлүп атабыз да, суунун башында 12 саат. Көчөнүн ортосунда 12 саат колонка жасап койдум мен, өзүм жасадым анчы. Анан көчөнүн аягына ушу үч жерге бир көчөдөн эле ушу бир көчөгө эле кирип атат да насостун 5 эле кубта болгону. Ошону үчкө бөлүп колонкадан түнү менен ушу 12 сааттан бөлүп атабыз да суунучу. А азыр слабый насосубуз иштеп атат 25 кубовый. Ал болгону эле бир 5 куб качать кылып атат да, болгону эле 5 куб. Ошо Таштөбө айылына азыр 5 эле куб ошо бир эле көчөгө кирип атат да алчы, бөлөк жака чыга албай атат, мындай бөлөк көчөгөчү чыга албай атат да.
Белеп кетсек, Аламбин районунун Таштөбө айыл аймагындагы негизги суу скважиналары жер алдындагы суунун жоктугунан жана эскилиги жеткендиктен иштебей токтоп калган. Акыркы 10 күндөн бери Таштөбө айылынын дээрлик бардык үйлөрүнө таза суу берилбей турат. Өткөн апта эл нааразылыкка чыккандан кийин Чүй облусунун башчысы, облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси, Аламбин райондук администрациясынын өкүлдөрү жыйын куруп, анда жаңы скважина куруу үчүн каражат табылганы айтылган. Азатка Сокулук районунан Гүлмира Райымкулова келген. Ал 3 жылдан бери паспортун алмаштырылбай жүрөт. Паспорту жоктугуна байланыштуу жумушка да орношо албай, балдарын бала бакчага, мектепке да бере албай жатканын айткан угарманыбыз бюрократиялык талаптардан баш айланып калганын кошумчалады.
2019 жылы паспортумду алмаштырайын деп барганда ал жакта ЗАГСымдын архиви жок экенин билдим. Алмаштырбай койду ошо архив, ЗАГСтын архиви жок болгондугу
үчүн. Жок, сиздин колуңузда ЗАГС турат, ошону эле кайра киргизип каттаса болбой экен алар.
Менин ЗАГСымда буквалар дагы кошулуп калган да, мягкий знак өзүм атыма, атамдын атына кошулуп калган. Ошол жактары дагы бар, и архивде дагы жок болгондуктан 17 жыл өтүп кетиптир да, ошол себептен айыл өкмөтү аны восстановить эте албайт экен. Ошол себептен анан сотко кайрыл дешти мени. А мен болсо сотко кайрылганда бир жылда башты 5 жолудан 6 жолудан процесс болуп атты, бирок жыйынтыгы жок. Городскойго жиберди, шаар болсо карабайт экен. Кайра Сокулукка келдим. Сокулукка келсем дагы деле ушундай чоюлуп эме кылып атышат да, жооп айтышкан жок да, дагы деле суроо жооп. А менин эң көйгөйүм болсо паспорт болуп атат. Бул жолдошум пенсияга чыккан, ошол себептен баягы иштеш керек, үйдө балдарды багыш керек болуп атат да. А мен паспортумду да ала албай атам, же садикке киргизейин десем ошондо да балдарды киргизе албайсың. Бардык жагынан кыйынчылык болуп атат да. Ушу менин паспортум үчүн өзүмдүн жарандык укугумду колдоно албай атам. Райымкулова Гүлмира. Мен Сокулук районуна караштуу Кызылтоо айылында тургунумун.
Биз бул маселе боюнча мамлекеттик каттоо кызматына кайрылганыбызда адамдын аты жөнүндөгү ал ишемдиктер болсо кыйынчылыгы жок эле чечилэрин маалым кылып, бир айдын ичинде угарманыбыздын маселеси чечилэрин билдирди. Ушин менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номери 0312-2194-23, WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен 28-июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Азаттыктын уктуруулары уланат.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.